Ja mám dojem, že ma čaká životná úloha doteraz, čo som dostal. Ja vám to poviem tak, mne táto téma bola pridelená. A prvé, čo som premýšľal nad tým, prečo mne pridelili takú tému, chcú tým niečo povedať? A normálne, ale vážne to hovorím. Normálne to vážne hovorím. Pridelil mi ju Rasťo. A nabonzujem ho normálne tu takto. A neviem, čo ho k tomu viedlo, ešte hovorím, že Rasťo, počo, aj ja mám hovoriť na manželstvo, však Jozef by mohol hovoriť, alebo proste niektorí z bratov, čo dlhšie sú ženatí ako ja, alebo... Hovorím, že ten Rasťo, čo ten vidí určite nejakú, čo, niečo tu škrípe medzi nami, akože so Zuzkou, ona si niečo odhalil. Potom prišiel včerajší večer a hovorím si, a je to tu. Ozaj je to tak. Tí, čo ste tu neboli na včerajšej hre, viete, čo znamená táto tabuľka? Áno. Tí, čo tu neboli, neviem, či ste boli všetky, sme hrali takú hru, že páry, aj manželské páry, alebo páry, aj iné páry, ktoré sme vytvorili, hrali takú hru, že dávali sme otázky, že aká najobľúbenejšia farba, aká najobľúbenejšia, neviem, čo všetko bolo, zvieratko a podobne. A ten pár, teda jeden písal o sebe pravdu a ten druhý partner mal písať o ňom pravdu, že teda či sa trafí do toho istého, že čo je jeho najobľúbenejšie, alebo čo najviac nemá rád, alebo podobne. No a nám zo Zuzkou vyšlo toto číslo. Teda, že dohromady sme mali 7 správnych odpovedí, ako vidíte, je to z týchto všetkých ako najmenej. No. Takže viditeľne o tom spoznávaní sa asi musím na tom popracovať a možno priamo práve toto je ten bod, kedy ja som dostal túto tému a možno ten najslabší, možno, že o tom musí hovoriť, aby sa v tom posilnil a vzdelal nejakým spôsobom. Áno, myslíte, že by ste dostali ešte na menšie číslo? No, tak však ja to tak neberiem. To len na také uvoľnenie, hej? Taký úvod. Začneme trošku v histórii. Ja mám históriu celkom rád. Vypneme k tento kávovar na chvíľku. Vodovar. Prvé manželstvo. Niekde v Biblii, viete, kedy bolo utvorené? Kde bolo utvorené? Bolo utvorené v raji. Ak vám nevadí, asi sadnem na chvíľku. Bolia ma nohy. No. Preto muž opustí svojho otca a matku a prilne k svojej žene. A ešte tam bolo povedané, že toto je kosť z mojich kostí. A bolo to v ráji, keď Boh stvoril Evu pre Adama. Historicky, akú úlohu plnilo manželstvo. Dakde v minulosti bola úloha manželstva sociálna záležitosť. Rodina tvorila, aj tvorí, mala by tvoriť základ spoločnosti. A v minulosti bolo manželstvo podriadené záujmu spoločnosti. Čiže odložím svoje záujmy, svoje nejaké veci, ktoré by som chcel dokázať v prospech spoločenského dobra. Rozumiete mi správne v tom, že idem do uzadia, len aby manželstvo mohlo fungovať, aby deti mohli vyrastať v rodinnom prostredí, aby z nich mohli vyrásť plnohodnotní členovia spoločnosti, tak preto títo manželia sa snažili udržať to manželstvo, tak povediať, za každú cenu, aj keď áno, prichádzali do toho aj rôzne iné
aspekty sociálne, kedy žena sama sa nemohla rozhodnúť, že odídem od manžela, lebo sa mi už nepáči, alebo podobne, je na mňa zlý. Neviem, niečo väzby. Takže bolo manželstvo, teda tieto jednotlivé záujmy, impulzy podriadené vzťahu, hej, aby to bolo ku všeobecnému dobru. Historicky, áno, žena bola podriadená v tom vzťahu, alebo mala by byť. Nejaká revolúcia v tomto prišla cez kresťanstvo. Ježiš Kristus povedal, Pavol to hovorí v Efeským 5. kapitole, muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Revolúcia v učení Ježiša Krista bola ešte aj v niektorých prípadoch, ako je napríklad, že ak si spomínate na ten príbeh, kedy priviedli tú ženu prichytenú pri smilstve k Ježišovi a mal rozhodnúť, teda, že čo máme s ňou spraviť. A on povedal, že kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. To bolo určite veľmi šokujúce pre tých všetkých, ktorí tam prišli, lebo zákon hovoril jasne, že žena prichytená pri smilstve mala byť ukameňovaná. Ďalšia taká revolúcia nastala taký v týchto jednotlivých prípadoch, kedy Ježiš Kristus chodil po tejto zemi, bolo, keď si spomínate na príbeh, ako v tej Samárii sa prihovoril tej žene pri studni. Tá žena, ktorá mala predtým viacero mužov a podobne, on s ňou komunikoval o tomto všetkom a hovoril, nebolo zvykom v tej dobe, aby sa muži prihovárali neznámym ženám, dakde. To bolo tiež vcelku revolučná vec. Ďalšia vec, Ježiš Kristus si nechal robiť aj také veci, ako tá žena prostitútka mu obmila nohy slzami a osušila vlasmi. To tiež sa všetci divili, ak poznáte tieto príbehy, že si to nechal od nej, ako on nevie, kto to je, ako sám sa čudovali, že prečo to robí, toto všetko. Chcem tým povedať to, že Ježiš Kristus dal mužovi a žene rovnakú hodnotu. Niekde v 18. 19. storočí prichádza na scénu osvietenectvo, ak vám to dačo vraví. A s týmto osvietenectvom aj nový pohľad na manželstvo. A už nejde o plnenie sociálnych úloh a dobro spoločnosti, ale začína sa presadzovať myšlienka sloboda jednotlivca. A nie spoločné dobro spoločnosti, ale vlastné dobro. Už nie, čo môžem dať ja do manželstva, ale čo môže dať manželstvo mne. A výsledkom tohto je dnešná doba, ktorá má dobrý názov konzumizmus, nie komunizmus, ale konzumizmus. A tento konzumizmus prináša to, že ľudia nie sú ochotní alebo schopní, nechce sa im opravovať veci. Lepšie je kúpiť si nové, na čo si dám opraviť mobil, veď nový je lacnejší ako oprava, na čo si dám opraviť telku, to už sa asi ani nerobí, fakt tieto veci. A tak, ako je to v materiálnom svete, tak to začíname určitým spôsobom prenášať aj do manželstiev, priateľstiev a podobne. pekný citát som vyčítal, že v tejto dobe nie len, že máme použi a zahoď výrobky, ale robia sa aj použi a zahoď priatelia. A práve táto mentalita produkuje použi a zahoď manželstva. Keď mne manželstvo už nič nedáva, tak ho zahodím. Keď výrobok nefunguje, tak ho zahodím. Keď priateľ už voľako sa mi odsúdil, tak sa na ňo vykašlem. Doba konzumizmu. V mnohých prípadoch potom, keď to prevezmeme na kresťanské spoločenstvo, tak niekedy dochádza aj k tomu, že použi a zahoď zbor, ako v tom slova zmysle tiež, keď už ten zbor mi nič nedáva, tak idem hľadať iný. Ale to je iná téma potom, tam nechcem zachádzať. Momentík. Namažem a zlepím ich dohromady, hej? Zlepím ich takto dohromady.
Prosím názornú ukážku, aj tu zastupom.
Tak tí, čo sú zastupom, nemali byť zastupom. Zvolenie?
Máš pravdu.
No.
Súhlasím.
Takže, takto to namažem. A takto som tie papieriky zosobášil, oni sú každý inej farby ako muž a žena a takto sú zosobášení. Pokračovanie bude o chvíľu. Výsledkom tohto konzumizmu je to, že 60%, pravdepodobne to bude v Amerike, a neviem, či už aj tuto v Európe, v našich krajinách, to je, že 60% párov žije na divoko, čiže bez zväzku manželského oficiálneho, a 50% manželstiev, čiže tých asi 40%, čo ostalo po tých 60%, aj z tých 40% sa polovica rozvádza. Tak som vyčítal. Ja neviem, či to je naozaj pravda, ale to dosť desivé číslo. Čo to manželstvo je? Prečítam dva také nejaké citáty. Manželstvo to sú dvaja ľudia s odlišným pôvodom, typom osobnosti, túžbami, názormi a prioritami, spojený tým najintimnejším možným vzťahom až do konca života. Alebo ešte jeden, čo mne sa zdá lepší. Naučiť sa starať o toho, manželstvo je naučiť sa starať a milovať toho cudzinca, ktorého sme si kedysi vzali. Viete, aký je rozdiel medzi manželstvom a rodičovstvom? Rodičovstvo je, keď si zoberieme matku a dieťa, je od začiatku úplná závislosť. Odkedy dieťa je splodené v matkinom vnútri, je závislé na matke. Narodí sa, je závislé na matke a z tej úplnej závislosti pri takom zrelom a normálnom rodičovstve by malo dojsť k úplnej nezávislosti, že dokážu fungovať od seba nezávisle. A manželstvo je presný opak. Dvaja nezávislí ľudia, ktorí sa stretli niekde, niekedy, nepoznali sa nič so sebou, nemali spoločné a stanú sa na sebe postupne závislí. Neviem, či poznáte také prípady, kedy dochádza až k tomu, kedy ľudia sú dlho manželia až do 80-ky, 90-ky a podobne a stane sa, že keď zomre jeden z nich, tak o pár týždňov na to zomre aj ten druhý. To je pravdepodobne tá úplná závislosť, ktorá vznikla a nevedia žiť oddelene. To je určitá forma teda zbližovania sa a manželstve by malo dochádzať k takémuto zbližovaniu a tak povediať takej závislosti na sebe. Ale tá závislosť, na tej treba pracovať určitým spôsobom, na tom zbližovaní sa. A je fajn, keď manželstvo má spoločný cieľ. Hej? Keď manželstvo má spoločný cieľ a mohli by sme povedať, že je spoločným cieľom manželstva mať šťastný život, vychovať deti. Alebo neviem, čo iné ma nenapadá. Je, alebo keď to zoberieme iba na to, že je cieľom manželstva vychovať poslušné a dobré deti. Je to cieľ. Keď si, je to súčasť. Ale keď si toto niekto zoberie za cieľ manželstva, tak dochádza pravdepodobne k tomu, že keď tie deti odrastú a odídu z domu, stáva sa, že manželia sa rozídu. Že odrazu ten zmysel nejaký, prečo sme žili, je preč a prečo my máme byť už spolu teraz. Matúšovi 6.33 Ježiš Kristus hovorí, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Povedal to jednotlivcovi. O jednotlivcovi sme hovorili včera. Ak toto platí pre jednotlivca, že má hľadať najskôr kráľovstvo Božie, tak v tom manželstve sú dvaja jednotlivci. Ak to obidvaja majú za svoj životný cieľ, tak by to malo byť aj tým poslaním do manželstva. Otázka je ešte, že čo to je to nebeské kráľovstvo? Čo to máme hľadať? Aby sme to dostali z tejto nejakej teoretickej úrovne do nejakej praktickej, tak v Biblii vieme nájsť, že ako je definované kráľovstvo nebeské alebo kráľovstvo Božie. Ježiš Kristus hovorí pred Pilátom, keď stál, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo z tohto sveta, moji sluhovia by sa za mňa bili a podobne, tak nejak to tam je. Čiže Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. Božie kráľovstvo sa k nám priblížilo v Ježišovi Kristovi. Naplno bude toto kráľovstvo nastolené pri druhom príchode Ježiša Krista, keď príde fyzicky kráľovať sem. Ale Pavol v liste Rímskym hovorí jednu veľmi praktickú vec, na ktorej, ktorú by som chcel, aby sme si zapamätali, je to, Rímskym 14, tej kapitole 17. verši sa píše, že kráľovstvo nebeské nie je iba, alebo nie je jedenie a pitie, ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Spravodlivosť, pokoj a radosť. Spravodlivosť, pokoj a radosť, to je presne to, čo v tomto svete chýba. Všetci potom túžia, aj tí nekresťania, túžia, aby bola spravodlivosť, aby sme mali pokoj, aby sme boli šťastní, aby bola radosť. Toto je to Božie kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, ale my ho máme hľadať napriek tomu. O tento cieľ sa treba snažiť. A snažiť sa aktívnym spôsobom, nie reaktívnym. Chcem tým povedať, že aj to manželstvo veľakrát namiesto toho, aby sme boli aktívni, sme veľakrát reaktívni. Namiesto toho, aby sme boli aktívni a vyhľadávali, že ako sa zbližíme, radšej reagujeme na to, čo si to povedal, to ti hovorím, že to sa mi nepáči, prečo to robíš takto. A už som ti povedal stokrát, ale povedala a tá reaktivita je o mnoho ľahšia ako tá aktivita. Hej. Je lepšie tak, ako sedieť si tak, kde a také reaktívne výbuchy hádzať okolo seba. Hej. Ako aktívne chodiť a snažiť sa niečo budovať. takéto konflikty môžu sa riešiť, lebo ku konfliktom dochádza v partnerstve alebo v spoločenstve, kdekoľvek, ale keď hovoríme teraz o manželstve, tak dochádza. Tým sa nedá vyhnúť. Ale je možnosť riešiť ich dvoma spôsobmi. Spôsobom, ktorý bude viesť k rozchodu, a to je tzv. Zákopová vojna. Kedy sa každý zakope vo svojom zákope na svojich pozíciách a nechce z nich ustúpiť. A medzi nimi vzniká čo? Vzniká, ak ste videli tie vojnové filmy, medzi tým vzniká územie nikoho, plné blata, ostnatého drôtu, kopec mŕtvol tam veľakrát býva a ničota. Prázdna zóna. A toto riešenie konfliktu, teda takýmto spôsobom riešiť konflikt, vyčerpa jedného aj druhého a vedie to iba k záhube. Alebo riešiť konflikt, ktorý vedie k zbliženiu, a tam je zase tá aktivita. Kedy aktívne pristúpi človek k riešeniu problému, a to je ustúpiť zo svojich pozícií a poďme rokovať o miery. Chcem tým povedať to, že nenadúvať sa, aby sme to prakticky vzali. Nadväzuje to na to, že hovorenie pravdy v láske. Keď si v partnerstve dokážeme hovoriť pravdu v láske, tak je to cesta vpred. Pravda bez lásky. Pravda bez lásky. Čo je pravda bez lásky? Je to nejaká tvrdosť alebo súd. Hej. Ale na druhej strane môže existovať láska bez pravdy? Môže láska bez pravdy? Je to potom láska? Alebo je to len taká nejaká sentimentalita, úctivosť, taká milosť, ktorá nikomu nepomôže ani neublíži? Ublíži, keď sa na to príde, že je to falošné, hej, či tak nejak. Čiže v láske, ak to má byť skutočná láska, ak skutočne vám na niekom záleží a vidíte, že ten človek robí zle, alebo možno aj v nevedomosti robí veci, ktoré nie sú dobré v jeho, pre neho, mali by sme dokázať mu povedať pravdu. V manželstve by to malo fungovať. By to malo fungovať. Keď to prenesieme a aplikovať to aj do spoločenstva, tak by to bolo fajn. A nikam nevedie to, keď si predstavte takú vec v manželstve. Manželka sa snaží celé dopoludne, navarí obed. Dá obed na stôl, a sa pýta, no aké je to? Aké je to jedlo? A teraz, keď niekedy sa nevydarí, hej? Aj napriek snaženiu sa nevydarí, áno? A čo povie ten manžel? Povie jej... čo povie? Ako to riešite? Vieš, čo moje... No, ako? Ja poviem, ako to riešim. Ja to riešim tak, že poviem... U nás sa to... ako málo kedy... Málo kedy, ale poviem pravdu. A Zuzka to zo začiatku, bonznem, možno troška zle brala. Tak ja sa snažím a tebe to nechutí a stále toto. Ale proste musí, je to dobre, ale na budúce skús to spraviť trošku inak. Takto, alebo takto. Nechaj to tam dlhšie. Poď. No, napríklad aj tak, nebolo to zlé, na budúce to nerob. A tak snažím sa do toho dať aj tú lásku, ten cit, ale tú pravdu musím povedať, hej. Keď chceme budovať... Áno, určite, po tých 15 rokov sme spolu teraz tento rok, aj keď toto to nesvedčí, ale naozaj je to tak a snažíme sa posúvať vpred a myslím si, že nám to celku aj ide. No a o toto vlastne celé ide dokázať si povedať tú pravdu v láske. A takto, ako by sme to mali dokázať v manželstvách, by bolo úplne ideálne, keby sme to dokázali i v spoločenstve, v zbore. Myslím si, že som ešte zabudol na jednu vec, vlastne, áno, zabudol som na jednu vec úplne, lebo už som sa priblížil k cieľu môjho hovorenia. Tri body na záver, ktoré by sme si mohli odniesť z tohto dopoludnia, je hovoriť si pravdu v láske, a to podmienuje to neurážať sa. Pretože keď sa ten druhý partner bude urážať, tak od tej pravdy toho druhého odradí. Ten druhý mu prestane hovoriť tú pravdu, len aby ho neurázil, alebo aby sa neurázil. Čiže hovoriť si pravdu v láske, neurážať sa a snažiť sa o pokoj a radosť aktívnym spôsobom. V jednoduchosti byť aktívny, neurážať sa a hovoriť si pravdu v láske. Tri veci. Ďakujem za pozornosť.